В эфире «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Міністэрства замежных справаў Беларусі зачыняе сваю амбасаду ў Швецыі і патрабуе ад Швецыі, каб яна зрабіла тое ж да 30 жніўня. І хоць размовы пра разрыў дыпламатычных адносін пакуль няма, многія эксперты лічаць, што Менск пайшоў на эскаляцыю дыпламатычнай вайны са Стакгольмам. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Сігналам для эскаляцыі стала ранішняя спецыяльная заява Міністэрства замежных справаў Беларусі. Міністэрства абвясціла, што беларуская амбасада ў Стакгольме зачыняецца і запатрабавала ад шведаў зачыніць амбасаду ў Менску. МЗС Беларусі тлумачыць свой крок тым, што шведскія ўлады вырашылі выслаць са Стакгольма двух старэйшых дыпламатаў амбасады Беларусі, у тым ліку часова паверанага ў справах, і адмовілі ва ўездзе ў Швецыю новаму амбасадару Беларусі, які мае агрэман ўраду Швецыі. Прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных кажа, што пазіцыя беларускага боку падрабязна выкладзеная ў заяве. А на пытанне свабоды, хто ў такім выпадку будзе абараняць інтарэсы беларускіх грамадзянаў у Скандынавіі, адказаў.
Беларускі інтарэсы ў Швецыі будзе прадстаўляць какое-то другое беларускае пасольства ў другой стране. Обычна делаецца такім образам, што, скажам, какое-то другое беларускае пасольства акредитуецца па совместительству.
Прадстаўнік МЗС Швецыі Андэрс Йорае у размове са свабодай пацвердзіў, што да 30 жніўня дыпламаты ягонай краіны пакінуць Беларусь. Гэта зроблена таму, што МЗС Беларусі скасавала ім дыпламатычныя візы, і ў іх няма ніякага іншага выйсця. Палітолях Вячаслаў Пазняк адзначае, што фармальна наступным крокам у дачыненнях дзвюх краін павінен стаць разрыў дыпламатычных адносін.
На самом деле разрыв тип отношений – это уже, что называется, самая крайняя мера, и поэтому одно дело логика, а другое дело как-то практически происходит. Идет игра мускулами стороны Минска. Я не думаю, что дойдет до разрыва дипломатических отношений, потому что в современном мире это жест, который означает свертывание нормальных цивилизованных отношений.
Политолог Игорь Ляльков отзначая, с формального пункта гледжання тое, что теперь отбывается помеж Белоруссией и Швецией, нельга назвать полным разрывом.
Не объявлено про разрыв дипломатичных стосунков помеж Белоруссией и Швецией, але по сутности своей это вельми близко до стану разрыву адносінаў з адной з найбольш уплывовых краінаў еўрапейскага звязу, краіна, якая дастаткова блізка знаходзіцца да Беларусі, дастаткова актыўна займаецца беларускім пытаннем ўнутры еўрапейскага звязу. Нельга забывацца, што Швецыя была адным з ініцыятараў усходняга партнерства, фактычна на сённяшні дзень адзінай такой міжнароднай праграмай, якой Беларусь звязана нейкім чынам з еўразвязам. Таму закрыццё шведскай амбасады такі вельмі сур'ёзны выклік Европе, усёй аб'яднанай Европе.
10 жніўня у другой палове дня адбудзецца надзвычайнае пасяджэнне амбасадараў краінаў развязу ў Брусэлі ў справе Беларусі. Як паведамляе польскае агенцтва ПАП са спасылкай на свае крыніцы ў развязе, на ім будзе выпрацаваны адказ ў развязу на рашэнне беларускага рэжыму аб высылцы з Менску супрацоўніку амбасады Швецыі.
Владимир Глот з Менску. А вось што сказаў свабодзе Себастьян Брабант, прэсавы сакратар Кэтрын Эштон, вярхоўнай прадстаўніцы еўразвязу ў замежных справах і палітыцы бяспекі.
We reiterate the EU's full commitment to the Vienna Convention and to the exercise of constructive.
Мы зноў падкрэсліваем поўную адданасць еўразвязу Венскай канвенцыі і ажыццяўленню канструктыўных адносінаў са сваімі партнерамі ў адпаведнасці з дыпламатычнымі нормамі. Як мы ўжо заяўлялі на мінулым тыдні, еўразвяз і яго сябры зацікаўленыя ў мадэрнізацыі Беларусі і распаўсюджванні еўрапейскіх каштоўнасцяў, у прыватнасці дэмакратыі, правоў чалавека і прынцыпаў прававой дзяржавы. Мы нагадваем, што гэтае пытанне будзе разглядацца камітэтам у пытаннях палітыкі і бяспекі ў Брусэлі.
This issue will be taken up in the Political and Security Committee in Brussels.
А міністр замежных справаў Швеции Карл Бильд зрабіў допіс у блогу пра прычыны і выклікі дыпламатычнага канфлікту з Беларусю. Цытую, прэзідэнт Лукашэнка вырашыў працягваць далейшую эскаляцыю дыпламатычнага канфлікту са Швецыяй сваім рашэннем выкінуць усіх астатніх шведскіх дыпламатаў з краіны. Гэта, вядома, драматычны крок супраць дзяржавы сябра еўразвязу, і гэта не можа не ўплываць на нашу агульную палітыку ў адносінах да рэжыму. Матыў, хутчэй за ўсё, зрабіць як можна больш складанай рэалізацыю праграмаў супрацы, якія ў нас ёсць з Беларусю дзеля пашырэння правоў чалавека. У гэтым кантэксце Лукашэнка таксама закрыў сваё ўласнае пасольства ў Стакгольме, напісаў у блогу міністр замежных справаў Швецыі Карл Більд. А як у Беларусі паставіліся да таго, што беларускія ўлады адклікалі сваю амбасаду са Швецыі? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Я считаю, что да, что правильно делают, что высылают. Ну, не знаю, как бы вообще, зачем лишнее вмешательство в нашу страну. Как бы, вроде бы все мирно, как бы, да, скажем так, хорошо. И тут любое какое-то, ну, вот, если не понравилось власти наши, не понравилось, что вот так вот вмешались. Это ж может произойти всякое там, не знаю, правильно делают. Зачем? Мы ж к ним не лезем.
Я думаю, что наоборот они делают неправильно. Мне кажется, каждый должен иметь свое какое-то право на слово, на ну, то есть иметь что-то. Да. Я думаю, что это правильно.
Я считаю правильно. Ну, во-первых, самолет нарушил пространство. Это однозначно. Я бы сбил лично. В этом я согласен.
Ну, я думаю, просто адекватные меры посольство шведское не приняло по этому инциденту, поэтому они и были высланы. Ну, знаете, я так достаточно в этой проблеме не проинформирован, поэтому как бы...
со шведской стороны, следовательно...
Ну, что послу, мне кажется, надо было, чтобы по-любому послы были и той стране, по-другому как-то урегулировать, наводить контакты там, относины помеж послы. Я не согласна с этим.
Не, шведские пускай остаются. Надо дружить с Европой, со всеми дружить.
Ну, перед народом неправильно поступили они, перед правительством.
Если все от всех терпеть, то это тоже получается. Кто мы будем? Ну, да, толерантно очень сильно, но уже и перебор должен быть иногда. Так что насчет этого я с правительством согласен.
Нет, я считаю, что это неправильно. Ну, не знаю, это мое чисто мнение.
Это дипломатический вопрос. Я в дипломатии. Судить о дипломатии, о том, что каждый занимается своим. Я, например, занимаюсь, если я сапожник, я шью сапоги. Если я пекарь, я пеку хлеб.
Я думаю, что неправильно. Это не метод решения вопроса. Потому что, как говорится в пословице, лучше плохой мир, чем хорошая ссора. Поэтому, ну, как бы, это ни к чему хорошему не приведет.
Кто раньше начал? Кто раньше начал проблему эту? Если к вам бы сосед пришел и начал хозяйничать у вас дома или в огороде, что бы вы делали?
А пытанне ў горадні мы працягнем гэтую тэму пасля абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Іван Кузняцоў з Полацку. Акцыя са шведскімі мядзведзікамі выглядала асабліва эфектна на тле таго, што напярэдадні на парадзе ў Менску ўлада хвалілася супрацьпаветранымі комплексамі ТОР. Цікава, куды гэтыя комплексы паехалі пасля параду. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко пазней у нашай праграме. Да 7 гадоў пазбаўлення волі пагражае журналісту Антону Сурапіну і рыэлтару Сергею Башарымаву, якім КДБ Беларусі выставіў абвінавачанні ў пасобніцтве ў здзяйсненні злачынства і незаконным перасячэнні дзяржаўнай мяжы. Юнакоў затрымалі пасля таго, як 4 ліпеня двое грамадзянаў Швецыі на лёгкаматорным самалёце нелегальна прыляцелі ў Беларусь і раскідалі плюшавыя цацкі над Івянцом і Менскам на знак пратэсту супраць парушэння правоў і свабоды ў Беларусі. С працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Алена Сурапіна, маці журналіста Антона Сурапіна, перадала ў турму КДБ прадуктовую пасылку для сына. Яна кажа, што з часу затрымання ад Антона дайшоў толькі адзін ліст, а таму яна не мае інфармацыі, што з ім адбываецца, і не ведае, як ставіцца да выстаўленага сыну абвінавачання.
Передала передачу шоколада, конфет, печенье, колбасы, попить, торец, дабы закурил, как написал в письме, что из-за всей этой ситуации нервы, конечно, сдали, и тяжело все. Нет комментариев на эту тему, но будем надеяться на лучшее.
Людмила Башарымова, мать менская риэлтора Сергея Башарымова. Кажа, что атрымала от сына уже некалькі листов. Яна не хоча паведамляць падрабязнасці пра іх змест, але упэўненая ў невінаватасці сына і спадзяецца на лепшае.
По-моему, ясно всем.
Вы как вы лечите, чем вы его тримаете в тюрьме?
Вы знаете, наверное, надо спросить у тех, кто тримает.
Какие у вас сподівання на ближайший час?
Знаете, надежда всегда должна быть.
Артикул Кримінального кодексу, поводле яких виставлено обвинувачення Антону Сурапіну і Сергію Башаримову, предугледжує до 7 годов позбавлення волі, повідомив Свободі юрист правоборонного центру «Весна» Владимир Лапкович.
Ми потребуємо неоткладного тлумачення з боку Комітету державної безпеки, у чому конкретно обвинувачуються ці молоді люди. Тому що, як нам подається, що ніякі їхні дії ніяким чином не могли нанести ту шкоду, яка предугледжена цим артикулом. Фактично, їх обвинувачуються у достатково тяжким злочинстві, і вони можуть бути притягнуті до відповідальності, яка предугледжується до 7 років позбавлення волі. І, безумовно, во всій цій ситуації є політичний заказ держави, і вони, безумовно, з'являються політичними в'язнями на даний момент.
Обвинувачення у кримінальному злочинстві і утриманні у турмі двох білоруських громадян у справі Плюшевого десанту со Швеції – це спроба білоруського КДБ достати самих організаторів і удельников акции, меркуя политолях Александр Класковский.
Свежий зворот КДБ до шведов, каб яны сюды у Минск прилетели, подмацовывая уражение, что ніяких доказов нема, и гэтыя люди зараз уже выглядают такой живой принадой, каб вытягнуть сюды самих инициаторов и удельников дёрской акции, якая так насолила белорусскому керавництву. Есть такая небезпека, что вось люди опынуться крайними, тому що ще зі сталінських часов дійнічає і така логіка, що у нас аби кого і даремно органи не хапають.
19 липня заснувальник піар-компанії Пер Кромвелл зробив заяву для білоруських уладов про недоатичність кого-кольвіч із білоруських громадянів до Плюшевого десанту.
Галина Бакунчик. Тим часом КГДБ Білорусі звернувся до Літви і Швеції з просьбою оказати правову допомогу у розслідуванні справи о порушенні білоруської межі легкомоторним самолітом 4 липня. А російська служба BBC зв'язалася з Ганною Ліною Фрей, яка разом з поплічником Томасом Мазеті пілітувала шведський самоліт. Ганна сказала, що шведи готові приїхати у Мінськ для дальші показанняў, коли отримають імунітет. Яна так само заявила, що ніякі білоруси уділу у гэтай акції не прийшли. Мали. Цалком інтерв'ю з Ганною Ліною Фрей на сайті Свободи. Ви на хвалях Свободи, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. Білорусь пішла на ескалацію дипломатичної війни зі Швецією. МЗС Білорусі закриває свою амбасаду у Швеції і потребує від шведів, щоб вони зробили те ж саме до 30 жнівня. Розмови об розриві дипломатичних відносин покуль нема. 10 жнівня відбудеться надзвичайне посідження амбасадора України Еврозв'язу у Брюсселі у справі Білорусі. До 7 годов позбавлення волі погрожає журналісту Антону Сурапіну і риэлтору Сергію Башаримову, яким КДБ Білорусі виставив обвинувачення у незаконному пересяченні державної межі. Волонтери при реставрації Синковіцької церкви під час розчистки стінів одалійної фарби знайшли монограму. Начальник управління охови історико-культурної спадщини і реставрації Ігор Чарняўскі заявляє, що для проведення розчистки стінів церкви ще нема дозволу. Адвокат політв'язня Сергій Коваленко подав касаційну скаргу на присуд у Верховний суд Білорусі. Ви на хвалях Свободи, і ми вертаємося до теми Плюшевого десанту і його наступства, говорять слухачі Свободи.
Невже шведські льотники купляться на гибіскую привабу і заявляться в нашу країну якоби для дачі показання? Хіба тільки на свої скури можуть відчути всі чаровності нашої турми? Видать, аматорам острых отчуваний мало того, что они пережили в часы перелета белорусской межи, им треба, каб их, як тих плюшевых медведиков, потрапали наши бобики. А там, як водятся, выбьют и показания, и покаяние, и прошение об милости на имя нашего гаранта. Татьяна, Минск.
Доктор из Витебска. Надо не дело против них возбуждать, а надо наградить этих людей за то, что показали, причем достаточно добродушной и шуточной форме, те негативные явления в нашей армии. Ведь могли-то не только мишек раскидать, но и какую-нибудь заразу, поэтому награждать их надо.
Из Пинска. Вот Лукашенко своему КГБ приказал вызвать шведов и здесь их заключить за стенки. Но если бы диктатора действительно интересовала безопасность граждан, то он бы позвал бы организаторов этого полета и исполнителей этих летчиков и вежливо с ними поговорил и узнал бы все дыры в нашей системе ПВО. А то Лукашенко клянется и нам, 3 июля он еще нам все обещал, что у нас все нормально, все замечательно. И россиян вводит за нос в том, что мы защищаем и свои границы надежно, и Россия у нас тут защищена с западной стороны, со стороны Беларуси от врагов и так далее, и так далее. На самом деле, кто хочет, тот летает на нашей территории.
Что было б, коли б их сбили? Ці здадуцца яны КДБ? Ці грэкі штурхалі ядро за даляры? Дзе Бартосік знаходзіць пітушчых? Пра гэта і яшчэ пра інтэграцыйныя агуркі з памідорамі у новых званочках.
+266 39 52, тэлефануйце. Які розгалас у шведскіх медыях і шведскай палітычнай сферы мае цяперашні дыпламатычны канфлікт паміж Стакгольмам і Менскам? З такім пытаннем Юры Дракахрус звярнуўся да дзеяча беларускай эміграцыі ў Швецыі, стваральніка беларускай рэдакцыі радыё Швецыі Дмітрыя Плакса.
Ну, конечно, разговор есть. Это впершиню в сучасной истории Швеции, как ну, амбассадор этой страны был вызванный из некой иншей страны. Здарается, что амбассадоров откликают, как неким чином на нечто поуплывать в международной политике. Это есть такая практика. Але как бы высылали амбассадора из иншей страны, я думаю, что это впершиню. Там, конечно, это обмерковывается, информация про это есть в основных ведущих масс-медиа тут у Швеции. Шведский амбассадор Стефан Эриксон был обвинувачен в том, что он мая шчыльные контакты с белорусской оппозицией. Але это как бы частка працы амбассадора в любой краине. Я думаю, что все амбассадоры, которые хотят и цікавятся иметь тесные стосунки, скажем, со шведской оппозицией, их мают. Швеция – это частка Европейского Союза, и тому отказ на такого кшталту акции – и он повинен быть, насколько я разумею, так само и на уровне Европейского Союза.
Какое ставление, да, той подеи, якая, ну, власно стала подставой для вот этого конфликта, я имею на увазе, вот той знакомитый плюшевый десант?
Как вы, напевно, ведаете, официально эта причина обновляется, как с белорусского, так и со шведского боку. Тут это самой этой акции, то тут есть шмат питания, то, что обмерковывается, как у шведских медиа, так и у социальных медиа. Два ставлены, конечно. Одни лечат, что они сделали нечто доброе, как притянуть увагу до той ситуации с правами человека и вовремя до той ситуации, которая снулась на Беларусь. Другие лечат, что они подставили, так бывает, людей у Беларуси и вовремя. И они занимались справой, выников, которые они не могли себе уявить. И вовремя их веды на фонд того, что отбывается на самом деле в Беларуси, какого кшталту Украина, Беларусь, Ким и Як, она керуется, так само были вельми невеликие. Невельми зрозумела, никто был замолчан в этой акции, не Як, она отбылась. Одна справа – это порушить поветренное пространство Республики Беларусь, иншая справа – это порушить поветренное пространство Литвы и Украины НАТО.
С Дмитрием Плаксом гутарыў Юры Дракахруст. А зараз выбарчая тэма. Кожная выбарчая кампанія прыводзіць у палітыку новых людзей. Яны выбіраюць не байкот, а ўдзел, рэгіструюць ініцыятыўныя групы і ідуць у народ. Наіўнасць і разлік, якая іх мэта, ці сапраўды спадзяюцца стаць дэпутатамі. Што яны запярэчаць прыхільнікам байкоту? Адказы ў перадачы Віталя Цаганкова «Нестандартны кандыдат». Герой сённяшняй праграмы Яраслаў Берніковіч, даўні актывіст партыі БНФ з глыбокага. 7 жніўня ён заявіў пра свой выхад з партыі, у якой прабыў 15 гадоў. Як напісаў Яраслаў у заяве па прычыне таго, што не згодны з пазіцыяй партыі наконт удзелу ў выбарчай кампаніі. Таму сваю размову з Берніковічам Віталь Цыганкоў пачаў менавіта з гэтага рашэння Яраслава.
Ці варта выбарчая кампанія таго, што вы выходзіце з партыі БНФ? Партыя, то все-таки вы ў ёй 15 гадоў, а выбарчая кампанія пройдзе і скончыцца?
Рашэнне это асэнсавана. Я лічу яго правільным, таму што сапраўды ёсць партыйная дысцыпліна. И коли я не подпорядковываюсь ее, то это логичное решение. Нелогичное решение приняла партия. Было б логичным те выключить меня с партии, раз я не подпорядковываюсь дисциплине, те меня поднимают партийным улучшением.
Насколько я разумею, головным столкнением было то, что вы не хотели выполнять партийное решение про то, что кандидаты должны сняться с этих выборов. Чи сапраўды вам так важна працягваць выбарчую кампанію да канца? Што тады вы разлічваеце трымаць гэтай кампаніі? Ці вы хочаце працягваць для таго, каб выйграць, ці ў вас нейкая іншая, можа, больш стратэгічная матывацыя?
Я не бачу сэнсу у якобы удзеле, калі кандыдаты вылучаюцца спіскам, нічога не робячы для гэтага. Я сваю кампанію пачаў ужо месяц назад. За гэты час абышлі мы з камандай больш чым 2000 кватэраў. Мы сабралі подпісы, мы размаўлялі з людзьмі. Што зрабілі партыйцы за гэты час? Удзельнічалі ў размовах, трэба удзельнічаць ці не трэба, байкатаваць ці не байкатаваць. Таму я бачу сэнс большым у працы.
Можа быць, вашых калегаў па партыі БНФ вельмі, скажам так, раздражняла тое, што вашай цяперашняй кампаніі вас падтрымлівае кампанія «Гавары праўду». А, ну, не сакрэт, што БНФ і «Гавары праўду» з'яўляюцца такімі, ну, палітычнымі, скажам, апанентамі в нейкім сэнсе.
Можа, ёсць у гэтых словах і многа праўды. Нейкая крыўда была на мяне ад адмовы ўдзелу ў прэзідэнцкай кампаніі Рыгора Кастусёва. Можа, крыўда ў іх засталася за гэта. Мы часта шукаем ворагаў сярод сваіх. Канкурэнцыя міжпартыйная, палітычная, гэта добра ў дэмакратычнай краіне. А тут мы павінна быць разам. І не шукаць ворагаў, а шукаць сяброў.
Што вы кажаце прыхільнікам байкоту, якія заявляюць, што удзел у гэтых выбарах, ён легітымізуе ўладу, ён гуляе на ўладу. Ну, гэта самае мяккае, што прыхільнікі байкоту кажуць на адрас тых, хто ўзяў удзел у гэтых выбарах.
Прыхільнікам байкоту я кажу адно. Калі ласка, вось наша 22-я Глыбоцкая акруга. 84 участкі. Калі ласка, выстаўце 84 чалавекі ў участковыя камісіі. Выстаўце 84 назіральнікі. Выстаўце 84 агітатары, і я паверу ў байкот. Я дапамагу гэтым, тым, чым магу, офісам, оргтэхнікай, паперай, на адным участку зрабіце байкот. У ўсёй краіне не зробіць ніхто.
Што вы спадзеяцеся здабыць, заваяваць сваёй кампаніі? Вы рэальна думаеце, што маеце шанс выйграць, ці вам галоўнае прыйсці да людзей, пагаварыць з імі, адчуць іхні настроі і такім чынам працаваць на будучыню?
Кампанія, мы пачалі яшчэ ў восень. Мы праводзілі кампанію «Мой двор», дамагаліся ад уладаў звярнуць увагу на праблемы двароў у Наваполацку. Мы дамагліся, што ў кожным дварэ, дзе мы збіралі подпісы, праведзеныя народныя сходы, праведзены уладамі. Это было у 6 дварах, як мінімум, на якія прыходзілі людзі, спрачаліся, выступалі. Гэта вот не зрабілі ўдзельнікі кампаніі правядзення народных сходаў Івашкевіча. Я думаю, што любы ўдзел, любое дзеянне ёсць больш эфектыўным сродкам камунікацыі з людзьмі. Тое, што мы, ходзячы ад кватэры да кватэры, размаўляем з людзьмі, гэта вынік будзе заўважна, можа, праз год, можа, праз два. Это праца на будучыню. А месца ў палацы это не ёсць выбары.
З Яраславам Берніковічам гутарыў Віталь Цыганкоў. Сёння паводле каляндарнага плану выбарчай кампаніі ў Менску і рэгіёнах павінны быць сфармаваныя участковыя выбаркамы. Агулам іх 6485, а вылучана ў іх больш як 73 тысячы. Дакладныя вынікі па ўсіх акругах і участках пакуль невядомыя, хоць агульная тэндэнцыя відавочная ўжо цяпер. Прадстаўнікоў апазіцыі зноў масава не ўключаюць у склад камісіі. Трапляюць туды толькі адзінкавыя апазіцыйныя вылучэнцы. На Берасцейшчыні першыя са складам участковых выбарчых камісій вызначыліся рэгіёны. Толькі адзінкавыя апазіцыянеры трапілі ў камісію Пінску, Бярозе. Адзінага прапанаванага сябра партыі БНФ у камісію Кобры не адмовіліся ўключыць. Падрабязней Павел Константінаў.
Кіраўнік пінскай суполкі партыі БНФ Алесь Раманович, які вылучаецца кандыдатам у дэпутаты, паведаміў Свабодзе, што з чатырох прапанаваных сябраў БНФ у камісію ўключылі толькі аднаго.
Мы матывавалі, што калі мы вас 100% выключым ад БНФ, то пакрыўдзяцца другія. Яны падалі вельмі шмат людзей. Там агучаны сотнямі былі спісы па БРСМ, па Беларусі, і вас таксама, бачыце, не пакрыўдзілі, аднаго чалавека ўключылі. І калі ўжо далі мне слова, то я папрасіў пры фарміраванні камісіі звярнуць увагу на тое, што амаль што ўсе сябры камісіі з'яўляюцца сябрамі аднаго калектыва, не гледзячы на тое, якім
чином яны вылучалі, але ж гэта было адхілена.
У Бярозе з 10 прапанаваных сябраў партыі БНФ у камісію ўключылі толькі 4, кажа мясцовы дэмакратычны актывіст Сяржук Русецкі.
Вельмі начальник организационно-кадровой працы. Все сябры райвыканкома мели перед собой списы комиссий, до их не было никаких заваху, ни перечень. Они проводились и проверили этот список.
Падчас фармавання участковых камісій у Кастрычніцкім раёне горадні стала вядома, што іх колькасны склад зменшыцца на 4-5 чалавек за недахопу грошай на выбары. Ва участковыя камісіі, у склад якіх уваходзіць 818 чалавек, уключаны толькі 2 прадстаўнікі апазіцыі. Перадае Міхал Карнівіч.
Ва участковыя камісіі Кастрычніцкага раёна горадні ўсяго было пададзена 1235 заяваў. У тым ліку ад партыі БНФ 9 заяваў, ад партыі Справядлівы свет 12 і 24 заявы падалі прадстаўнікі ЕГП. Зацвердзілі 818 чалавек, з іх адну кандыдатуру ад партыі БНФ і адну ад АГП. Назіральнік за выбарчым працэсам Раман Юргель звяртае ўвагу на тое, што колькасны склад камісіі сёлета зменшыўся з прычыны недахопу сродкаў. Паводле Юргеля, аб гэтым заявіў падчас фарміравання камісіі начальнік аддзела арганізацыйна-кадравай работы адміністрацыі Кастрычніцкага раёна Віталь Шут.
За недастатковага фінансавання на участковыя камісіі склад камісіі будзе ад 5 до 15 членов. А ранее был склад комиссии там отсывания от 5 там, до 17 до 19 членов.
Активист компании «Говори правду» Змитер Бондарчук, який намервается удельничать у выборчей кампании до конца, коли его зарегистрируют в якости кандидата, не сдивляется тому, что этим разом оппозиционеров изнову нема у комиссии.
Законодательство выборча не изменилось ни перед выборами, и мы бачим, что не изменилось и вот эта практика применения вот этого законодательства. Главное для меня это не те проценты, которые вот намалюю, уже будем сказать, вот та комиссия, которая сформировала. А для меня главное это все-таки праца с людьми.
У Слоніме сегодня так само отбылось формирование участковых комиссий, але представники выконкома отмовились оказать представникам оппозиционных партий, те кого-нибудь из их вылученцев включили в склад комиссии. Каже Иван Шегар.
Значит, отказались они говорить включили, не включили. Сказали, как будто бы от всех включили. То, может, один или два человека, наверное, от нас там будем. Не ведаю доклад. Прогучало такое. Але сказать, сколько включили, не отказать. Сказали, будет в прессе, вот вы там и читаете. И все.
Это был региональный огляд свободы. Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Беларусь пайшла на эскаляцыю дыпламатычнай вайны са Швецыяй. МЗС Беларусі закрывае сваю амбасаду ў Швецыі і патрабуе ад шведаў, каб яны зрабілі тое ж самае да 30 жніўня. Размовы аб разрыве дыпламатычных адносін пакуль няма. 10 жніўня адбудзецца надзвычайнае паседжанне амбасадараў краінаў Еўразвязу ў Брусэлі ў справе Беларусі. До 7 гадоў пазбаўлення волі пагражае журналісту Антону Сурапіну і рыэлтару Сергею Башарымаву, якім КДБ Беларусі выставіў абвінавачанне ў незаконным перасячэнні дзяржаўнай мяжы. Валянтэры пры рэстаўрацыі Сынкавіцкай царквы падчас расчысткі сценаў ад алейнай фарбы знайшлі манаграму. Начальнік управлення аховы гісторыка-культурнай спадчыны рэстаўрацыі Ігар Чарняўскі заявляе, што для правядзення расчысткі сценаў царквы яшчэ няма дазволу. Адвакат палітвязня Сергей Каваленкі падаў касацыйную скаргу на прысуд у Вярхоўны суд Беларусі. Гэта апошняя інстанцыя, пасля якой ўжо можна будзе звяртацца ў міжнародныя інстытуты.